6-րդ. Պիերը վերջին ժամանակները կնոջ հետ երես առ երես սակավ էր տեսնվում։ Թե Պետերբուրգում և թե Մոսկվայում նրանց տունը միշտ լիքն էր լինում հյուրերով։ Մենամարտի հետևյալ գիշերը Պիերը, ինչպես հաճախ էր անում, ննջարան չգնաց, այլ մնաց հոր մեծ առանձնասենյակում, ուր մեռավ կոմս բեզուխովը։ Նա պառկեց բազմոցի վրա և ուզեց քնել, որպեսզի մոռանա այն բոլորը, ինչ կատարվեց իրեն հետ։ Բայց չկարողացավ։ Հանկարծ նրա հոգում բարձրացավ զգացումների, մտքերի և հիշողությունների մի այնպիսի փոթորիկ, որ նա ոչ միայն չկարողացավ քնել, այլև անկարող եղավ մի տեղ նստել, ու ստիպված էր ցատկել բազմոցից և արագ քայլերով անցուդարձ անել սենյակում։ Նրան մեկ երևում էր կինն ամուսնության առաջին օրերին, բաց ուսերով և հոգնած կրկոտ հայացքով, ու նույն րոպեին նրա կողքին երևում էր Դոլոխովի գեղեցիկ, լիրբ ու հեգնական դեմքը, ինչպես ճաշի ժամանակ էր, և Դոլոխովի նույն դեմքը գունատ, դողացող ու վշտահար այն միջոցին, երբ նա շրջվեց ու ընկավ ձյունի վրա։
«Ինչ պատահեց», հարցնում էր նա ինքն իրեն։ «Ես սպանեցի մի սիրեկանի»։ «Այո, սպանեցի կնոջս սիրեկանին»։ «Այո, այդ եղավ»։ «Բայց ինչու համար»։ «Ինչպես հասա ես այդտեղ»։
«Նրա համար, որ դու ամուսնացար նրա հետ»։ Պատասխանում էր ներքին ձայնը։
«Բայց ինչ է մեղքը»։
Հարցնում էր նա։
«Այն, որ դու ամուսնացար առանց նրան սիրելու, այն, որ դու խապեցիր և քեզ, և նրան»։
Ու Պիերին կենթանի պատկերացավ այն րոպեն, երբ իշխան Վասիլիի տանը ընթրիքից հետո նա ասավ հետևյալ իր համար դժվար արտասանելի խոսքերը. «Ես սիրում եմ ձեզ. բոլորի պատճառն այս էր»։
«Ես այն ժամանակ էլ զգում էի»։
Մտածում էր նա։
«Զգում էի այն ժամանակ, որ դա այն չէր, որ ես այդ անելու իրավունք չունեի»։ «Այդպես էլ եղավ»։
Նա հիշեց Մեղրամիսը, և նրա դեմքը շարագունեց այդ հիշողությունից։ Առանձնապես կենթանի, վիրավորական և ամոթալի թված այն հիշողությունը, երբ ինքը մի անգամ ամուսնությունից հետո, ցերեկվա ժամը 12-ի մոտ, մետաքսե խալաթով ննջարանից մտավ կաբինետ, ու այնտեղ տեսավ գլխավոր կառավարչին, որը հարգալից գլուխ տվեց, նայեց Պիերի դեմքին, նրա խալաթին, և թեթևակի ժպտաց. կարծես այդ ժպիտով իր հարգալ իր համակրանքն էր հայտնում մեծավորին, նրա երջանկության համար։
«Իսկ քանի անգամ ես պարծեցել եմ նրանով»։ «Պարծեցել եմ նրա փառահեղ գեղեցկությամբ, նրա բարեկիրթ ձևերով»։
Մտածում էր Պիերը։
«Պարծենում էի իմ այն տնով, ուր նա ընդունում էր ամբողջ Պետերբուրգը. պարծենում էի նրա անմատչ չլիությամբ ու գեղեցկությամբ»։ «Այ թե ինչով էի պարծենում»։ «Այն ժամանակ ես կարծում էի, թե նրան չեմ հասկանում»։
Ուսումնասիրելով նրա բնավորությունը,
ես հաճախ ասում էի ինքս ինձ, թե մեղավորը ես եմ, որ նրան չեմ հասկանում»։ «Չեմ հասկանում նրա մշտական հանգիստ բնավորությունը, ինքնագոհությունը և ամեն տեսակ կրքի ու ցանկության բացակայությունը»։ «Բայց հարցի ամբողջ լուծում այն սարսափելի խոսքն է, որ նա անառակ կին է»։ Ասացի այս սարսափելի խոսքը և ամեն ինչ պարզվեց։ Անատոլը գալիս էր նրա մոտ նրանից փող վերցնելու և համբուրում էր նրա բաց ուսերը։ Նա Անատոլին փող չէր տալիս, բայց թողնում էր, որ նա իրեն համբուրի»։ Հայրը կատակով խանդ էր հարուցանում նրա մեջ, բայց նա հանգիստ ժպիտով ասում էր, որ ինքն այնքան էլ հիմար չէ, որ խանդի։ «Թող անի, ինչ ուզում է»,» ասում էր նա իր մասին։ Մի անգամ ես նրան հարցրի, թե արդյոք նա հղիության նշաններ չի զգում։ Նա արհամարանքով ծիծաղեց և ասավ, թե ինքը հիմար չէ, որ ցանկանա երեխա ունենալ, և որ ինձնից նա երեխա չի ունենա։
Հետո նա հիշեց կնոջ կոպտությունը, պարզ մտքերը և արտահայտությունների գրեհկությունը, որ հատուկ էր նրան, չնայած բարձր արիստոկրատ շրջանում ստացած դաստիարակության։
«Ես իմ արջեմ, ինքդ գնա փորձիր»։
«Կորեք», ասում էր նա։ Պիերը հաճախ նայելով կնոջ ունեցած հաջողությանը, ծեր և ջահել մարդկանց ու կանանց աչքում, չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու ինքը չէր սիրում նրան։
«Այո, ես երբեք նրան չեմ սիրել»,
ասում էր Պիերն ինքն իրեն։
«Ես գիտեի, որ նա անառակ կին է»,
կրկնում էր նա,
«բայց չէի համարձակվում խոստովանել այդ»։
Եվ դոլոխով նա այժմ ձյունի վրա նստած դժվարությամբ ժպտում ու մեռնում է։ Թերևս մի ինչ-որ շինծու քաջությամբ պատասխանելով իմ զղջումին։ Պիերը մեկն էր այն մարդկանցից, որոնք չնայած իրենց արտաքին այսպես կոչված թույլ բնավորության, մարդ չեն փնտրում իրենց վիշտը հայտնելու։ Նա իր վիշտն ապրում ու կրում էր մենակ։
«Ամեն բանում միայն նա է մեղավոր»,
ասում էր Պիերն ինքն իրեն։
«Բայց ինչ նշանակություն ունի այդ. ինչու կապվեցի նրա հետ. ինչու ես նրան ասի այդ «սիրում եմ ձեզը», որը կեղծ էր, ավելի քան կեղծ»,
ասում էր նա ինքն իրեն։
«Ես մեղավոր եմ և պետք է կրեմ»։
«Ինչ,
անվանարկություն, կյանքի դժբախտություն»։ «Այդ բոլորը դատարկ բան է»,
մտածեց նա։
«Թե անվանարկությունը, թե պատիվը, բոլորը պայմանական բաներ են,
բոլորն էլ ինձանից անկախ»։ Լյուդովիկոս 16-րդին մահապատժի ընթարկեցին նրա համար, անցավ Պիերի մտքով, որ նրանք ասում էին, թե նա անպատիվ մարդ է ու ոչրագործ, և նրանք իրենց տեսակետից իրավացի էին, ինչպես և իրավացի էին նրանք, ովքեր տանջալից մահով մեռան նրա համար, և ովքեր նրան դասում էին սրբերի դասը։ Հետո Ռոբեսպիերին գլխատեցին նրա համար, որ նա բռնակալ էր։ «Ով է արդարը, ով մեղավոր»։ «Ոչ ոք»։ «Կենդանի ես, ապրիր, վաղը կմեռնես»։
«Ինչպես ես կարող էի մեռնել մի ժամ առաջ»։
«Ու դրա համար արժե տանջվել»։ «Երբ ապրելու համար մնում է մի վայրկյան»։
«Ավերժության հետ համեմատած»։
Բայց այդ րոպեին, երբ նա իրեն այսպիսի դատողություններով հանգստացած էր համարում, հանկարծ նրան պատկերացավ կինը, և այն րոպեներին, երբ ինքն ամենից ավելի ուժգին ցույց էր տալիս նրան իր ոչ անկեղծ սերը, և նա արյան հոսանք զգաց իր սրտում, ու ստիպված եղավ կրկին վեր կենալ, շարժվել և կոտրել ու պատռել իր ոտքերի տակ ընկնող իրերը։
«Ինչու ես նրան ասացի, ես սիրում եմ ձեզ»։
Շարունակ կրկնում էր նա ինքն իրեն։ Եվ այդ միևնույն հարցը 10 անգամ կրկնելով հիշեց Մոլիերի «Սակայն Սատանան գիտի նա ինչ ունի այստեղ» խոսքերը, և ծիծաղեց ինքն իր վրա։ Գիշերը նա կանչեց սենեկապահին և հրամայեց պատրաստություն տեսնել Պետերբուրգ մեկնելու։ Նա դժվարանում էր պատկերացնել, թե ինչպես պետք է խոսի կնոջ հետ, ու վճռեց, որ վաղը կմեկնի և կնոջը կթողնի մի նամակ, որով կհայտնի նրան իր ընդմիշտ բաժանվելու մտադրությունը։ Առավոտյան, երբ սենեկապահը սուրճը ձեռին մտավ առանձնասենյակ, Պիերը տաճկական բազմոցի վրա պառկած բաց գիրքը ձեռին քնել էր։ Նա զարթնեց և երկար վախեցած շուրջն էր նայում, չիմանալով, թե որտեղ է գտնվում։
«Կոմսուհին հրամայեց հարցնել, թե տանն եք ձերդ պայծառափայլություն»,
ասավ սենեկապահը։ Բայց Պիերը դեռ չէր վճռել, ինչ պատասխան տա, երբ հանգիստ ու վեհաշուկ քայլերով ներս մտավ ինքը կոմսուհին, արծաթակար սպիտակ մետաքսեց գեստով, բնական մազերով։ Երկու ահագին հյուսեր, դիադեմաձև երկու տակ բոլորում էին նրա սքանչելի գլուխը։ Միայն նրա մարմարյա փոքր ինչ դուրս ընկած ճակատին զայրույթի կնճիռ կար, Նա իր զարմանալի հանգստությամբ խոսակցություն չսկսեց սենեկապահի ներկայությամբ. Նա լսել էր մենամարտի մասին և եկել էր այդ արդիվ խոսելու։ Նա սպասեց, մինչև որ սենեկապահը սուրճը դնի և դուրս գնա։ Պիերն ակնոցի միջից երկչոտ հայացքով կնոջը նայեց, ինչպես շներով շրջապատված մինապաստակ, ականջները կուչ է ածում և մնում թշնամիների առաջ։ Այնպես էլ նա փորձեց շարունակել գրքի ընթերցումը, բայց զգաց, որ դա անմիտ և անհնարին բան է, ու կրկին երկչոտ նայեց կնոջը։ Կինը չնստեց, և արհամարական ժպիտը դեմքին նայում էր Պիերին, սպասելով սենեկապահի դուրս գնալու։
«Սա ի՞նչ բան է, այդ ի՞նչ եք արել դուք»։ «Ձեզ եմ հարցնում», ասավ նա խիստ ձայնով։
«Ես? Ես ի՞նչ»,
ասավ Պիերը։
«Այս քաջը որտեղից գտնվեց»։ «Դե պատասխանեցեք, դա ի՞նչ մենամարտ էր, դուք դրանով ի՞նչ էիք կամենում ապացուցել»։ «Ի՞նչ, ձեզ եմ հարցնում»։
Պիերը ծանրորեն շրջվեց բազմոցի վրա, բերանը բացեց, բայց չկարողացավ պատասխանել։
«Քանի որ դուք չեք պատասխանում, ուրեմն ես կասեմ ձեզ»,
շարունակեց Էլենը։
«Դուք հավատում եք ամեն բանի, ինչ որ ձեզ ասում են»։ «Ձեզ ասել են»…
Էլենը ծիծաղեց,
«որ դոլոխովնի սիրեկանն է»։
Ասավ նա ֆրանսերեն, իր խոսքի կոպիտ որոշակիությամբ արտասանելով «սիրեկան» բառը, ինչպես և բոլոր մյուս բառերը։
«Եվ դուք հավատացիք»։ «Դե դրանով դուք ի՞նչ ապացուցեցիք»։ «Ի՞նչ ապացուցեցիք այդ մենամարտով»։ «Այն, որ դուք հիմա եք, այդ բոլորը գիտեն»։ «Ի՞նչ կլինի դրա վերջը»։ «Այն, որ ես ծաղրի առարկա կդառնամ ամբողջ Մոսկվայի համար»։ «Որ բոլորն ասեն, թե դուք հարբած դրության մեջ, ձեզ կորցրած, մենամարտի եք կանչում մի մարդու, որին խանդում եք առանց հիմք ունենալու»։
Էլենը հետսետե ավելի ու ավելի բարձրացնում էր ձայնը և ոգևորվում։
«Մի մարդ, որն ամեն կողմով բարձր էր ձեզնից»։
Մզզաց Պիերը, ճակատը կնչրելով, առանց կնոջը նայելու և առանց շարժվելու։
«Եվ դուք ինչպես հավատացիք, որ նա իմ սիրեկանն է»։ «Ինչու»։
«Նրա համար, որ ես սիրում եմ նրան կերակցությունը»։ «Եթե դուք լինեիք ավելի խելոք և ավելի հաճելի, կգերադասեի ձերը»։
«Ինձ հետ մի խոսեք»։ «Աղաչում եմ»։
Խրպոտ ձայնով շշնջաց Պիերը։
«Ինչու չխոսեմ»։ «Ես կարող եմ խոսել»։ «Եվ համարցակ կասեմ, որ հազվագյուտ է այն կինը, որ քեզ նման մարդ ունենա և սիրեկան չպահի»։ «Իսկ ես այդ չեմ արել»,»
ասավ նա։ Պիերն ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց կնոջը նայեց տարօրինակ աչքերով, որոնց արտահայտությունը սակայն կինը չհասկացավ, և Պիերը կրկին պառկեց։ Պիերը այդ րոպեին տանջվում էր ֆիզիկապես, ինչ-որ մի բան ճնշում էր նրա կուրծքը, և նա դժվարանում էր շնչել։ Նա գիտեր, որ պետք էր մի բան անել այդ տանջանքին վերջ տալու համար, բայց այն, ինչ որ նա ուզում էր անել, չափազանց սարսափելի էր։
«Ավելի լավ է, բաժանվենք»,»
խոսեց Պիերը ընդհատվող ձայնով։
«Բաժանվել, խնդրեմ, եթե միայն դուք ինձ միջոցներ կտաք»,»
ասաց Էլենը։
«Բաժանվել, բան գտավ վախեցնելու»։
Պիերը ցատկեց բազմոցից և երերալով նետվեց դեպի կինը։
«Ես քեզ կսպանեմ»,»
պոռաց նա, և սեղանի վրայից վերցնելով մարմարյա տախտակը, նա իրեն անհայտ մի ուժով մի քայլ արավ դեպի կինը ու տախտակը բարձրացրեց։ Էլենի դեմքը սարսափ պատեց։ Նա ծղրտաց ու փախավ Պիերի առջևից։ Հորարյունը խոսեց Պիերի մեջ։ Նա զգաց կատաղության հմայքն ու հրապույրը։ Նա տախտակը շպրտեց, փշրեց և օդի մեջ տարածած ձեռներով կնոջը մոտենալով գոռաց դուրս, մի այնպիսի ահեղ ձայնով, որ ամբողջ տունը սարսափով լսեց այդ ճիչը։ Աստված գիտե, թե ինչ կաներ Պիերը այդ րոպեին, եթե Էլենը դուրս չփախչեր սենյակից։ Մի շաբաթ հետո Պիերը կնոջը հավատարմաթուղթ տվեց կառավարելու բոլոր վելիկոռուսական կալվածքները, որոնք կազմում էին նրա կարողության կեսից ավելին, և ինքը մենակ մեկնեց Պետերբուրգ։